Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Řekněte mi, neschováváte vy tak trochu před lidmi vašeho kandidáta na pražského primátora pana Svobodu? A narážím na to, že on nechodí na řadu debat?
Dokonce i já jsem byl na některých takových debatách.
A chodím tak tam co rád. Se děje?
Naše strategie je jednoduchá. My chceme ukázat, že těch lidí, kteří jsou kvalifikovaní pro to, aby mohli spravovat město, máme víc. Že to není o jednom člověku, který přijde na město. A navíc vy přesně dobře víte, že primátor, byť je to primátor, tak je to pouze jeden hlas z 11. A my chceme ukázat, že my se Slávkem tvoříme tým.
Ale víte co, proč se ptám? Ono to sice je lehký tón, ale ono v té debatě také zaznívá to, jestli to prostě pan Svoboda zvládá a stíhá.
Bude stačit přinejmenším na to, aby ten tým dokázal kaučovat, jak se říká, protože to je si myslím největší role, kterou primátor má.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Vláda oznámila zastropování cen energií pro domácnosti, malé firmy i živnostníky i formou pomoci pro největší společnosti. Opozice vládu kritizuje, že je pomoc pomalá a malá.
Odborníci navíc kabinet kritizují za to, že oznámená opatření nejsou jasná a že není jasné ani to, jak se Praha postaví k celoevropskému řešení a na koho a v jaké výši bude nakonec uvalena daň z mimořádných zisků.
Jaké další kroky v energetice vláda chystá? Jaké dlouhodobé řešení připravuje? A připouští si kabinet i kritiku za chaos v komunikaci? Na to vše se dnes ptáme místopředsedy ODS a poradce premiéra Zdeňka Zajíčka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Zajíčku, vy jste dostal od premiéra Petra Fialy za úkol sestavit nadrezortní koordinační tým k řešení energetického krize. Už ho máte hotový?
Ten tým se schází, ten pracuje, už pracuje více jak 10 dní a jsem velmi rád, že se v tomto týmu objevili skuteční odborníci, lidé se zkušeností z veřejné správy, ale také ze soukromého sektoru, protože v tuhletu chvíli to, co potřebujeme při jakémkoliv rozhodování dát dohromady, jsou informace, které jsou třeba právě z trhu s energiemi a to jsou aktuální informace, které třeba v tuto chvíli stát k dispozici nemá. A právě proto, aby jsme tyto informace měli k tomu rozhodování, tak je dobře, že se i na této práci toho koordinačního týmu podílejí, ať už jsou to podnikatelské zaměstnavatelské organizace, anebo jsou to třeba výrobci, anebo jsou to obchodníci.
Jaké informace teď dáváte dohromady? Jaké ještě scháníte?
Teď už nescháníme žádné informace. Pro nás bylo velmi důležité získat informace o tom, kde jsou v tuhletu chvíli největší problémy z hlediska cenotvorby, kde tedy můžeme velmi dobře zacílit, řekněme, ten strop, který jsme připravili, tak aby tento strop skutečně lidem pomáhal a zároveň je chránil před tím neočekávaným nárůstem ve stovkách procent nárůstu ceny, na kterou, řekněme, byli zvyklí. To, že se energie zdražily a zdraží, tak to bylo jasné a je asi jasné, ale na druhou stranu ten neočekávaný, nepředvídatelný výbor, kdy vám najednou na burze vyletí cena megawatt hodiny na 1000 euro, tak s tím podle mě nikdo nepočítal.
A když tady říkáte, že už informace máte poschromážděny a že už fungujete těch 10 dní, nevím, jestli pořád ještě máte dovolenou na činnost toho energetického
mám
týmu,
dovolenou,
ještě pořád jste na dovolené.
Jsem stále
na pracovní dovolené, ne, energetické tedy.
Na dovolené,
už máte tedy hotovo jako váš expertní tým, nebo na čem v tuhle tu chvíli pracujete?
Musíme to rozdělit do několika kroků. Ten první krok, který se děje právě teď, to je v Poslanecké sněmovně, se začal projednávat zákon, novela zákona energetického,
která umožní to zastropování.
To vlastní zastropování se bude potom provádět nařízením vlády. Těch nařízeních vlád bude něco víc, ale to jedno klíčové, o kterém mluvíme a které jsme veřejnosti představili, tak je zastropování cen. Tam bude, řekněme, vzoreček, který bude říkat, jak se k této ceně dostaneme. Ta energetika, jak mnozí občané dneska už také ví, protože to možná dřív tak nesledovali, jako to sledují teď, tak se liší ta koncová cena například podle toho, jestli jenom doma třeba svítíte elektřinou, nebo ohříváte také teplou vodu, anebo dokonce i vytápíte, pokaždé máte jiný tarif. A samozřejmě vedle té ceny té vlastní elektřiny, která vám přiteče a můžete s ní rozsvítit, tak musíte platit i ty, kteří vám zabezpečují to, aby se ta elektřina k vám až do té zásuvky dostala. A ta cena se tedy skládá z více položek a my jsme v tuhle tu chvíli řekli, že nejenom, že zastropujeme tu, jak se říká, silovou elektřinu, tedy tu komoditu, tedy to, co svítí samo o sobě, ale také, že zastropujeme také ty ceny právě na dopravě té energie k vám domů do zásuvky,
poplatky.
Ty distribuční poplatky, které taky budou zafixovány vlastně na úrovni minulého roku. Nebo letošního minulého.
A když přejdu k detailům toho řešení, které jste představili, toho zastropování, protože to má celou řadu nejasností a celá řada odborníků a expertů čtu na sociálních sítích, ale i v médiích, v komentářích, že se v tom nevyzná, vytýkají vám chaos, říkají, že to měníte, že to nejste schopni představit jednoznačně, vytýkají ještě větší chaos na navazující opatření, což je ona takzvaná windfall tax, tedy ta daň z mimořádných zisků, kterou představuje váš stranický kolega na ministerstvu financí Zbyněk Stanjura. A když tedy vezmu postupně to opatření jako takové, jak jste přišli na tu hranici 200 euro bez DPH, tedy na to stropování silové elektřiny? Jak jste to vypočetli?
Počítalo se to z více variant, mluvilo se o různých stropech, které v tuhletu chvíli musíme počítat a kalkulovat k výrobním nákladům elektřiny jako takové, které byly, řekněme, v tom poslední období realistické pro vývoj té ceny na konci, tedy u spotřebitele. A z toho jsme vycházeli a nakonec převážel názor expertů, odborníků, kteří na tom s náma spolupracovali, že ta cena je 200 euro na megawatt hodinu, což potom se tedy přepočítává až tedy na samozřejmě tu částku 5000 korun pro koncového zákazníka bez těch distribučních a dalších poplatků.
Měla v pondělí Jana Palaščáka, což je podnikatel v energetice, stojí za Ampere Holdingem, tak říkal, že to ta hranice 200 euro za megawatt hodinu je hranice výhodná pro výrobce, že budou spokojeni.
A já teď slyším mnoho takových názorů, pro koho to je výhodné, pro koho to není výhodné. Asi tenhle pořad, který má možná 20-25 minut, mi asi nestačilo na to, aby jsme si řekli, jak vlastně ta konstrukce té ceny je pro to, abyste mohla tu cenu stanovit. Je pravda, a to je velká výhoda České republiky, že tady máme víc zdrojů energie, to znamená, že jsme schopni vyrábět elektřinu jak z jádra, tak jsme
velmi
schopni
levně, oproti těm
ostatním
cenám.
Pak máme samozřejmě další zdroj a to je hnědé uhlí, z kterého se vyrábí energie, ale tam už musíme počítat s tím, že tam jsou poplatky, tedy povolenky, které musíte platit. Potom je to z černého uhlí a potom jsou to všechny další zdroje, nechci tady vyjmenovat, včetně těch ekologických, řekněme. A každý ten zdroj, ten výrobce, musí počítat s tím, tedy s čím případně tu elektřinu vyrábí. Prostě jiná cena je na vstupu pro hnědé uhlí, které tady máme, jiná je pro černé uhlí, které částečně máme, ale částečně se případně i dováží a to zásadním způsobem ovlivňuje cenu výroby elektřiny, která se potom dostává až na konci se vším tím ostatním ke koncovému zákazníkovi.
Když se na to ještě podívám z jiného úhlu pohledu na tu 200-eurovou hranici ceny za megawatt hodinu bez tedy daně z přidané hodnoty, tak Lenka Zlámalová, analytička, komentátorka v serveru Echo 24 dnes píše, že nižší hranice jste stanovit nemohli, protože by na to neměl státní rozpočet.
Ale to je samozřejmě pravda, protože tato vláda musí být také rozpočtově odpovědná a myslím si, že jestli jí na něco záleží, tak opravdu je to konsolidace veřejných
Takže
rozpočtů.
Takže vlastně dá se říci, že byste stanovili hranici i níže, ale na to bychom už neměli.
Neměli bychom třeba na korunu 50, což
někdo
navrhuje,
50,
vůbec
ano.
Mi není jasné, jak by se na tohleto dalo tedy s tím stavem veřejných financí, který tady máme, který jak by se dal dosáhnout. Ale ano, v tuhletu chvíli je to částka, z které jsme vycházeli a je to částka, která skutečně zohledňuje, řekněme, tuto chvíli ten energetický mix, který tady je, který jsme měli k dispozici. Je potřeba také říct, že ta výroba, kterou produkují tady ty naše elektrárny, tak ona je prodaná dopředu, dokonce v některých případech 3 roky dopředu už se sjednává smlouva a prodává se postupně zhruba po třetinách. A to samozřejmě do té kalkulace a do té ceny vchází. To, co se totiž stalo a co musí mít vláda na paměti, že skutečně teď bude muset část té zastropované ceny kompenzovat a bude to muset kompenzovat obchodníkům. A z toho se také vycházelo při té kalkulaci a také se debatuje o nástrojích, které vedou k tomu, aby jsme, řekněme, tu kompenzaci byli schopni z veřejných rozpočtů zvládnout, a tam, tedy mimořádné příjmy.
A tam míří moje další otázka, a sice kolik to bude stát, protože my jsme slyšeli na tiskové konferenci číslo 130 miliard korun, ale všichni experti říkají, že to je velmi hrubý odhad, že vlastně ve skutečnosti pořádně ani nevíte, anebo nechcete říci, kolik to bude stát, tak kolik to bude stát?
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Víte, já nevím, jestli ty odborníci řekli, kolik bude cena na burze v Lipsku zítra, pozítří, za měsíc nebo za půl roku. To totiž neumí říct nikdo.
Ani ano,
možná
to je
ty experti, a já nejsem energetický expert. A tudíž to podle mě neumí říct nikdo. A v tuhle tu chvíli jsme nemohli vycházet z ničeho
jiného.
Máme
tedy brát vážně těch 130 miliard, když to nikdo neumí říci, kolik to bude stát na burze?
Já řeknu, jak jsme k tomu číslu dospěli. V tuhle tu chvíli jsme neměli jiné relevantní číslo, z kterého jsme mohli dovodit, tedy řekněme, ten dopad do těch veřejných rozpočtů, než je cena, která v tuhle tu chvíli na té burze je. Ta se pohybuje zhruba někde právě 500 euro na megawatt hodinu. Z té jsme vycházeli a tam je rozdíl tedy 300 euro na megawatt hodinu a z toho jsme dopočítávali dopady, které to bude mít na té straně odběratelské, kde tu cenu garantujeme. Ten problém té kompenzace, který musíme vyřešit v tuhle tu chvíli, jinak by hrozily České republice žaloby, podobně jako je to v jiných evropských státech, kde už žaloby padly a budou se zřejmě ať už ve Francii nebo případně někde jinde buď obchodníci nebo výrobci soudit, tak my jsme museli garantovat to, že tedy pokud obchodník v nadcházejícím roce nakoupil pro své odběratele zákazníky, pokud nakoupil elektřinu dráž než je těch 200 euro, třeba 300 nebo 400 euro, a on to má zaúčtováno ve svých knihách, to je oprávněný náklad, protože on to vynaložil a zaplatil za tu elektřinu,
aby nám
mohl. Tak to je ten rozdíl mezi 200 a 400 a tohle je něco, co je oprávněný rozdíl, který po nás by buď někdo vysoudil, anebo my jsme nuceni v tomhletom případě tedy mu to kompenzovat. A na to jsme se snažili samozřejmě také říct, jaký ten rozdíl bude, ale nemohli jsme vycházet v tuto chvíli z jiné částky než 500. Ono to může být tak, že za měsíc to může být 600, to je pravda, ano, ale stejně tak to může být 350. To dneska nikdo nedokáže odhadnout a tím pádem ty dopady do rozpočtu by byly nižší.
Vláda, premiér Petr Fiala, ale i další politici Občanské demokratické strany zejména ještě před několika týdny odmítali zásadně zastropování cen elektřiny. Říkali jste, že to není řešení, kudy bychom měli jít a kudy bychom se měli vydávat. Pak jste v druhém kroku říkali, že čekáme na celoevropské řešení, protože iniciujeme svolání mimořádné Evropské rady, ta proběhla tedy už před několika dny. A nakonec jsme se vydali úplně jinou cestou, než je to celoevropské řešení.
To není
protože
pravda.
To celoevropské pravda. Řešení míří k zastropování prodejních cen elektřiny.
To prosím jenom, aby jsme právě to aby jsme možná uvedli na pravou míru. V tuhle tu chvíli my si vytváříme právní rámec proto, aby jsme ta opatření mohla přijmout. Dá se očekávat, že 39. zase setkání ministrů by mělo posvětit ono evropské nařízení, které se chystá, které v tuhle tu chvíli je na světě a z kterého se dovozují jakési závěry. A já zkusím říct, v čem možná je trošku rozdíl toho pohledu, nebo možná trošku jiný pohled na tu informaci.
Protože já jsem pochopila, já že oni stropují cenu u výrobců.
A to si myslím, že právě není pravda. Omlouvám se, zkusím to vysvětlit snad jednoduše. Pokud padla částka 180 euro na megawatt hodinu, to není strop. To je práh, kde se počítá s tím, že každý národní stát jakoukoliv cenu, která je nad 180, bude moci zdanit. To není strop. To znamená, my nemůžeme reálně nařídit žádnému výrobci, aby vyráběl právě za 180, protože ano. Jeho náklady jsou třeba vyšší.
To jsem tak
ale pokud jsou ty
neřekla.
Náklady vyšší a pokud je ten zisk z toho vyšší, než je 180, tak tam se bude dávat oprávněním státům, anebo dokonce povinnost, aby to dodanili. To znamená, to není žádný strop na výrobu. Prosím.
Ano, ale je to jiné řešení, než to, kterému sáhla vaše vláda.
To není pravda. To není pravda v tom, že my přece budeme plně respektovat a právě windfall tax je ten nástroj, který by případně umožňoval to do dodanění. To znamená, ty nástroje, které my legislativně dneska chystáme, tak jsou naprosto v souladu s tím, co chystá Evropa. Ne v rozporu, jsou naprosto v souladu. My čekáme na to, aby parametry, které z toho evropského řešení vyjdou, ať už to například bude možnost zdanění od nějaké částky, nebo případně to bude úspora, kterou bude muset koncový zákazník realizovat, například, že to může být jenom podpora, může být jenom 80% spotřeby v minulých 5 letech, nejvyšší roční spotřeby v 5 letech, tak to je něco, co nám parametricky bude měnit ty nástroje, které si teď legislativně vytváříme. Zákon a máme nařízení vlády.
Analytici, odborníci, anebo třeba tedy už zmíněná Lenka Zlámalová, která se pochopitelně může plést ve svém textu, píše, že to je jiné řešení, protože Evropská unie stropuje cenu, za kterou výrobci mohou zákazníkům prodávat elektrickou energii a zbytek se tedy daní onou windfall tax, tak nemají pravdu, nerozuměli.
Já jsem o tom včera s Lenkou Zlámalovou dlouze mluvil, skoro hodinu
jsme měli. Já
samozřejmě nejsem expert, který se pohybuje v energetice dlouho, skutečně v tuhletu chvíli je to pár dní, kdy se s těmi principy seznamuji. Ale to, co si myslím, že je dneska víc než jasné, limit, který práh, který byl stanoven na 180 euro v tuhletu chvíli, které se zmiňuje v tom nařízení, tak je jenom práh pro to, aby státy mohly tak říkajíc všechno to, co bude na tuto částku zdanit a vzít si na kompenzace, které budou potřebovat na druhé straně. A u nás je to něco, co by případně mělo do toho schématu windfall tax padnout. Proto také ministr financí v tuhle tu chvíli pozastavil přijímání a projednávání toho zákona, aby jsme počkali, jakým způsobem tedy ten parametr pro to mimořádné zdanění mimořádných zisků.
Jak vy to uděláte tady u nás? Tak stanovili jste hranici 200 euro bez DPH, zároveň máme evropskou hranici 180 euro, tak jak to bude v českém prostředí vypadat?
My jsme se rozhodli jít cestou toho, že budeme na konci garantovat onu cenu, o které jsme mluvili, je zaokrouhlená.
Ale mě to zajímá teď celkově i s onou windfall tax. Jak to tady bude?
No bude to tak, že v tuhletu chvíli stanovíme cenové limity, tak jak jsme řekli, ty stropy na jedné straně a zároveň podle podmínek, které v tuhletu chvíli doprojedná, a věřím tomu, že 39. bude jasno, doprojedná Evropská komise, Evropská rada ministrů, tak podle toho upravíme parametricky to, co můžeme a to, co bychom měli zdanit v rámci tedy windfall tax, tak jak se v tuhletu chvíli připravuje. My jsme měli nějaký návrh.
Danit
ale
budete
tam, že
nad jakou částku?
No to budeme ono danit podle toho, kdy tam ten parametr bude. A zároveň v tuhle chvíli není.
Vůbec.
Budeme danit podle toho, jaké podmínky se celoevropsky dohodnou.
Ty už se dohodli, 180 euro.
To není schváleno, to je pouze návrh a ten návrh se bude
39. Ale my máme 200 euro, takže vy to posunete
ale to
podle
není,
toho
to je jiných, to je jiných 200 euro. 200 euro jsme zvolili jako kalkulaci pro strop pro zákazníka. To nesouvisí s tím prahem, to není žádný strop, 180. To je jenom práh, od kterého se může danit. To není strop ceny. Prostě nemůžete výrobcům říct, že musí vyrábět za 180.
A nemáte
to prosím,
trochu
není
zbytečně složité řešení?
To není složité řešení. To samo o sobě.
Složité řešení.
Já vím, že to tak vypadá. Já jsem taky, když jsem to viděl, jak složitá energetika je, jak se tvoří cena, tak mi to také na první pohled připadalo hodně složité a složité to je. Ale na druhou stranu, takhle to je, takhle s tím musíme počítat a musíme kalkulovat. Ano, máte pravdu, bylo by nejlepší, kdybychom v tuhle chvíli dokázali říct, bude to takhle a takhle.
Pane Zajíčku,
a nic se měnit nebude.
Já jsem od nikoho nečetla, ale že česká vláda zvolila jednoduché řešení. Od nikoho z expertů, kteří se tomu věnují, tak nikdo neřekl, to je skvělé, vláda to jednoduše zregulovala a jasně nám to vysvětlila. Píší pravý opak.
Já teda musím říct na druhou stranu, že jsem nějaké ucelené řešení taky úplně jako neslyšel, kromě výhrad, které jsou k návrhu, který tady je. Ale já vám vysvětluji, jak k tomu jsme přistoupili a co děláme za opatření. A myslím si, že přinejmenším v tom, že si vytváříme legislativní rámec, aby jsme potom mohli ty podmínky upravovat, tak to myslím, že je naprosto v pořádku a tam podle mě ani experti nemohou říct, že tyto nástroje, které dneska projednává Poslanecká sněmovna příští týden Senát, takže by byly neadekvátní této mimořádné tržní situaci, že by vláda neměla mít
neříkám,
tenhle ten nástroj dohromady.
Neříkám, jestli to je adekvátní, nebo neadekvátní, ptám se, jestli to je srozumitelné.
Já se přiznám, že se snažím a já jsem se o to vždycky snažil, abych ty věci, které jsou složité a oni složité jsou, aby se daly jednoduše vysvětlovat. A popravdě řečeno, mám s tím potíž to vysvětlovat tak, aby to bylo srozumitelné, protože skutečně do toho vstupuje mnoho vlivů. Nevysvětlíte některým lidem, proč v tuhletu chvíli je tak rozdílná cena na výrobě na jádra a v hnědouhelné nebo černouhelné elektrárně, která to vyrábí. Protože v tom třeba máte právě ty emisní povolenky, které se taky samozřejmě obchodují na trhu a ty oscilují a mohou oscilovat mezi 60 a 100 eury a to vám razantním způsobem změní cenu, aniž
podle
chcete.
Podle expertů v tuhletu chvíli tvoří zhruba 5 až 6% ceny silové elektřiny, ale to je jedno,
ale ovlivňují to.
Když bych položila úplně velmi banální otázku, kterou často čtu od lajků, kteří chtějí promluvit nebo se zajímají o téma energetiky, jak byste lidem odpověděl na to, jak je vlastně možné, že Česká republika na téhle situaci zásadně neprofituje? My jsme exportéři elektrické energie, vyrábíme ji velké množství vyrábíme poměrně levně v jaderných elektrárnách. Jak to, že nejsme vítězové? A nejsme státem, který na té situaci vydělává a bohatne.
Ale já si nemyslím, že bychom
nevydělávali.
Je to naprosto v pořádku a je to správná úvaha. Je to správná úvaha. A já jenom chci říct, že my na tom vyděláváme. Pokud mluvíme o ČEZu, samozřejmě, který má alespoň částečně tedy státní vlastnictví. ČEZ na tom samozřejmě vydělává, protože prodává tu cenu za ty tržní podmínky, prodává je ven. Jenom říkám, že za ty extrémní ceny, které v tuhle tu chvíli vidíme na té burze, tak ČEZ prodává jenom část té svojí produkce, toho, co vyrobí. Protože prodával samozřejmě předcházejících letech a to je úplně běžná praxe v celé Evropě, takhle to dělají veškeré elektrárny, nejenom elektrárny ČEZu.
No, ale jak na tom vyděláváme my jako stát?
No získáváme, vyděláme chvíli... za to, to se objevuje v hospodaření ČEZu a z toho jsou ty dividendy.
Ano,
a
ty jste navýšili letos tuším o 2 nebo 3 koruny oproti původnímu návrhu,
A ty dividendy, které jsou, tak jsou v tuhle tu chvíli možné zapojit do státního rozpočtu, a nebo ty dividendy se zapojují a budou se zapojovat tuhle tu chvíli do té kompenzačního schématu, který tam máme. Takže ano, my na téhle situaci za vysoké ceny, za které ČEZ tedy je schopen prodávat ven, tak samozřejmě to je tím mimořádným příjmem a ziskem ČEZu v tuhletu chvíli a buď to bude vidět v dividendě, anebo případně to bude vidět v tom mimořádném zdanění, které se chystá.
Jaké řešení nebo na jakém úkolu teď pracujete do budoucna? Protože my se bavíme o okamžitém řešení. Slyšeli jsme na tiskové konferenci vlády, že to bude časově omezené, byť třeba řekněme na 2 roky nebo na nějakou takovou dobu, ale časově omezené. Tak jaké dlouhodobé řešení vy vymýšlíte, tak abychom nemuseli neustále dotovat strop na prodej ceny silové elektřiny tak a plynu?
Jsou zase, řekněme, evropská a domácí řešení. Tady ještě chci doplnit to, že v tuhle tu chvíli...
Budeme zase čekat musíme... na evropské, abychom udělali své.
Nezlobte se, ale v tuhle tu chvíli je to společný evropský trh, který je společným evropským trhem, kde se tvoří cena elektřiny. A pokud tedy opravdu Evropská rada, Evropská komise nezasáhne a nezpřesní ty podmínky fungování té burzy a stanovování cen, a nepomůže zase normálnímu obchodování na burzi, tak samozřejmě ta zátěž může být dlouhá. Já si přesto myslím, že ty opatření, která se chystají, povedou k tomu, že ta cena se sníží, to by samozřejmě dopady do rozpočtu zmírnilo a to by mohlo být relativně rychlé opatření, které by jsme mohli, nebo rychlá opatření, která by jsme mohli vidět už v následujících měsících nebo určitě během příštího roku. Já pevně doufám, že se tak stane a že se to promítne. To samo o sobě nestačí, musí se chystat střednědobá nebo chcete-li dlouhodobá řešení, tak, aby jsme skutečně směřovali k energetické suverenitě, soběstačnosti daleko možná větší, než máme v tuhletu chvíli. A tam se musí zapojit samozřejmě i další zdroje, energetické zdroje, které by nás vedly k energetické soběstačnosti, ať už jsou to právě solární panely, solární elektrárny na střechách domů, škol, veřejných budov a dalších, nebo jsou to další zdroje, pálení štěpky a tak dále. Takže
skupina.
V tuhletu chvíli, prosím, jenom aby bylo vnímáno, teď jsme si řekli, že potřebujeme zvládnout tu situaci do 39., aby jsme byli připraveni na tom, co 39. rozhodne ta Rada ministrů. My počítáme s tím, že když to 39. bude rozhodnuto, tak jsme schopni v hodinách upravit, řekněme, to schéma kompenzační a zároveň to stropovací, teda pokud tam vzniknou nějaké další podmínky, na to je to nachystáno a řekněme 1. října v ideálním stavu nebo v následujících pár dnech by to mělo být vydáno proto, aby už ten strop zafungoval pro konečné spotřebitele, pro domácnosti, malé podnikatele, aby zafungoval už v letošním roce. Sice bude platný od 1.1.2023, ale zálohy na ten příští rok už se platí v tomhletom roce a měli by tedy obchodníci rozeslat ještě do konce roku informace.
Ten strop bude od 1.1.23, nikoli od 1. listopadu 2022.
Ne, ta cena se začne projevovat pro ten rok 2023 už od 1. listopadu, protože zálohy, které budeme platit na ty další období, tak
ale
už se platí, ale je to od 1. 1. ledna a od 1. listopadu ale obchodníci rozešlou tu informaci, kolik člověk bude platit v příštím roce a bude to cena pro celý rok stejná. To znamená pro občany a podnikatele to bude jednoznačné a předvídatelné, kolik budou teda platit za to, co spotřebují.
Říká můj dnešní host, kterým byl místopředseda Občanské demokratické strany a poradce premiéra Petra Fialy, teď nově také pro oblast energetiky, Zdeněk Zajíček. Díky
moc
za to, že jste
pozvání.
Přišel.
Díky a na viděnou.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit zase příští týden. Na viděnou a naslyšenou.